Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президенту України Віктору Ющенку не вдалося зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим під час засідання Ради голів держав-учасниць СНД сьогодні в Кишиневі. Як повідомила прес-служба Ющенка, він нагадав, що українська сторона ще кілька тижнів тому пропонувала російським колегам організувати таку зустріч. За словами Віктора Ющенка, на сьогодні така зустріч в Кишиневі була неможливою через позицію російської сторони. Ющенко наголосив, що Україна готова вести позитивний діалог із Росією, але, думаю, ставлення, яке демонструється, це ставлення до наших цінностей, способу життя демократичних процесів, сказав він. Ющенко також заявив, що Україна не отримувала жодних пропозицій від США щодо розміщення радіолокаційних систем за новою архітектурою протиракетної оборони у Європі на українській території. Ющенко хотів би, щоб навколо таких заяв деяких засобів інформації не було ажіотажу. А Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України нагадало, що розміщення американських систем протиракетної оборони в Україні неможливе через те, що Конституція України не передбачає наявність на українській території військових баз чи збройних сил іноземних держав. Верховна Рада затвердила сьогодні Петра Порошенка новим міністром закордонних справ України. Порошенко прийняв присягу в сусідній залі парламенту і відразу ж вирішив до Кишинева на саміт СНД. Порошенко також заявив, що основним напрямком зовнішньополітичної політики України залишається європейський, але при цьому Росія є найважливішим стратегічним партнером України. Президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Петро Порошенко буде реалізовувати чинний зовнішньополітичний курс президента України. До подій у світі. Президент США Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Таке рішення оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет у столиці Норвегії – Осло. Американського лідера відзначили, як мовиться в оголошенні, за його надзвичайні спроби посилити міжнародну дипломатію та співпрацю між народами. Це рішення у світі і схвалюють, і критикують. Наприклад, президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що таке рішення свідчить про повернення Америки до сердець людей. А президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу наголосив, що така нагорода є даниною його відданості цінностям миру та прогресу людства. Серед інших заяв говорять про те, що це має стати додатковим стимулом для президента Барака Обами на майбутнє. Водночас скептики наголошують, що Обама ще не досяг якихось вершин на міжнародній сцені за свої 9 місяців президентства. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
П'ятниця, 9 жовтня, в ефірі «Свобода сьогодні». Мене звати Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні у програмі Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Про це у прямому ефірі з Америки будемо говорити з кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Дочекався. Петру Порошенку вручили портфель міністра закордонних справ України.
То, что сегодня они избрали, наконец-то, министра, это хорошо. Кого они избрали? Это вопрос дискуссии.
Зима знову несподівана. Чи готова Україна обігріти домівки російським газом?
Україна, не виконуючи взятих на себе зобов'язань по обсягу газу, покладається на волю Божу і на волю Москви.
Про це і більше будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
«Свобода сьогодні».
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно. Але не ті.
Це «Свобода сьогодні».
Що касається Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зігмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в ті же фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Zion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нобелівську премію миру присудили Бараку Обамі, президенту Сполучених Штатів Америки. Норвезький Нобелівський комітет повідомив, що його рішення продиктоване бажанням заохотити такі мирні ініціативи Обами, як заклик скоротити ядерні озброєння, прагнення налагодити взаємини з мусульманським світом, збільшити роль дипломатії, співробітництва в міжнародних справах і також боротьби з потеплінням глобального клімату. Як це рішення сприйняли у Сполучених Штатах Америки, запитаємо кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Він з нами на прямому зв'язку зі США. Вітаю, колего.
Вітаю, Ірино.
Юрію, чи новина про отримання Нобелівської премії миру була несподіванкою для Барака Обами?
Абсолютною, цілковитою несподіванкою для всіх, як для самого президента, так і для всієї Америки. Адже різниця в часі з Європою тут 6-7 годин, так? Тобто повідомлення про присудження Нобелівської премії миру долинуло сюди, за океан, рано вранці за нашим часом. Прес-секретар Білого Дому Роберт Гібс подзвонив Обамі, розбудивши його перед 8-ю годиною ранку. Він і повідомив президентові сенсаційну новину, Ірина.
Юрій, а як взагалі сприймають у Сполучених Штатах оглядачі і прості американці цю новину?
Ну, оглядачі зазначають, що Обама – четвертий американський президент, нагороджений найпрестижнішою премією світу. До нього лауреатами були Теодор Рузвельт 1906 року, Вудро Вілсон – 1919 і Джиммі Картер 2002. Президентський стаж Обами менше 9 місяців. І нагороду він отримав насамперед за те, що своїми закликами до миру і співпраці сприяв позитивній зміні глобального настрою. Як зазначив Вулф Бліцер, оглядач телемережі новин CNN, обрання Обами президентом і його мирні ініціативи значною мірою сприяли зміні ставлення міжнародної спільноти до Сполучених Штатів. Дослідження громадської думки, здійснене інститутом Pew Research Center в липні місяці, виявило радикальну зміну на краще у поглядах на Америку. Соціологи опитали 27 тисяч респондентів у 25 країнах, тобто це результат досить представницький, Ірино.
Юрію, Нобелівська премія, по суті, найвища Нобелівська премія, якщо говорити про премію миру. Що говорить сам Барак Обама про це?
Він в короткій заяві, яку він зробив на східцях Білого Дому, сказав, що це велика честь, але він сприймає Нобелівську премію миру не як нагороду за досягнення, а як підтвердження правильності обраного ним курсу, як заклик до дії, до активної співпраці з іншими країнами для розв'язання проблем 21-го століття. Ярино?
Дякую, Юрію. Як в Америці сприйняли новину про присудження Нобелівської премії миру президентові Сполучених Штатів Бараку Обамі, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Штатах Юрій Долерайн. І я зауважу, що на тему вручення Бараку Обамі Нобелівської премії миру сьогодні в програмі «Ваша свобода» говоритиме Віталій Портником із керівником Головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату президента України Миколою Точицьким та політологом Олексієм Гаранем.
Мені здається, для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, то треба мати вже щось зроблено. Тобто ми пам'ятаємо, коли отримували Нобелівські премії і Кісінджер, і Шимон Перес, і Ясір Арафат, і інші.
Але це було за діями, були, які вони здійснили.
Правильно, да, безумовно. Да. А зараз цих дій поки що немає. Тобто є риторика, є певні зміни, да, і в підходах, скажімо, до там Ірану, і до ситуації на Близькому Середньому Сході, і до Росії. Однак, як на мене, це ще не дає підстав для того, щоб отримувати такі нагородження.
Повний ефір слухайте в програмі «Ваша свобода» через приблизно 25 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Від головної теми у світі переходимо до топ-новини в Україні. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка міністром закордонних справ. Майже всі політичні сили, представлені в парламенті, схвально оцінили, якщо не персону самого Порошенка, то факт призначення голови зовнішньополітичного відомства. Новопризначений міністр одразу відбув на саміт країн СНД до Кишинева і заявив про намір покращити відносини з Росією, коли 2 роки тому йому заборонили в'їзд, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Хоча Верховна Рада вирішила відкласти розгляд урядових призначень, для Петра Порошенка зробили виняток. За його призначення міністром закордонних справ проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та більшість фракцій «Наша Україна – Народна самооборона». Не підтримали фракції партії регіонів, Компартії та депутатська група «Єдиний центр». Соратники колишнього голови президентського секретаріату Віктора Балоги заявили, що не підуть на бартер з президентом. Проте навіть ті, хто не підтримав кандидатуру Порошенка, задоволені, що в Україні з'явився міністр закордонних справ, каже заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
То, що сьогодні вони избрали, наконец-то, міністра, це хорошо. Кого вони избрали? Це вопрос дискусії.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл вважає, що на час до президентських виборів Петро Порошенко є цілком прийнятним головою зовнішньополітичного відомства.
Нас нарешті може запрацювати нормальне міністерство закордонних справ. Не було кому представити навіть позицію дипломатичного відомства щодо фінансових витрат. Як людина, яка не хоче собі створювати ворогів, особливо трошки їх повстворювавши в 2005 році, навчилася, як з цього вилазити, не буде створювати зайвих конфліктів, і там навіть де будуть інші особи робити досить скандальні якісь речі, буде їх старатися згладжувати. Тому я думаю, що наша зовнішня політика стане чуть-чуть спокійнішою і врівноваженішою.
Петро Порошенко останнім часом обіймав посаду голови Ради Нацбанку. Він відомий як бізнесмен, але має освіту економіста-міжнародника. Фігура Петра Порошенка виявилася компромісною для таких запеклих опонентів, як президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вже після призначення, відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко заявив, що основний вектор української зовнішньої політики європейський, а Росія є найважливішим стратегічним партнером. У 2007 році Петра Порошенка не пустили до Росії. Проте тепер його призначення російські політики розцінюють радше позитивно, каже депутат Держдуми Росії, перший заступник голови комітету у справах СНД Костянтин Затулін.
Безумовно, Порошенко не виглядить одіозним.
Безумовно, Порошенко не виглядає одіозним, зашореним настільки, наскільки для нас виглядають Борис Тарасюк чи його наступник пан Огрицько. Хоча в мене немає жодних сумнівів, що як міністр він проводитиме політику свого президента. Президента мають переобирати в січні, проте і за ці місяці Порошенко може що зробити? Небагато, бо основні висновки зроблено і підбито в листі Медведєва. З цієї колії важко вийти міністру закордонних справ. Але він може або додати до тієї конфронтації, яка складається між Росією та Україною, або може її пом'якшити.
Між Росією і Україною, спробувати її смягчити.
Через кілька годин після призначення Петро Порошенко відбув на саміт голів держав країн СНД до Кишинева. Він пообіцяв, що внутрішні розбіжності залишатимуться всередині країни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Для новообраного глави МЗС України нині гаряча пора. Йдеться не тільки про побудову зовнішнього курсу України, якого поки що в Києві не сформували, а й внутрішні проблеми. Зокрема, як Україна переживе чергову зиму з російським газом. Київ дедалі більше грузне в газових контрактах, підписаних із «Газпромом». З вуст російських чиновників періодично лунають заяви про неспроможність України сплатити за газ, або про те, що в Україні не досить коштів, щоб купувати законтрактований газ в повному обсязі. До того ж, відповідно до нинішніх контрактів, сьогодні всі карти на стороні Росії. Чим загрожує Україні нинішня ситуація, Тетяна Ярмощук розпитувала в політичного експерта Андрія Єрмолаєва.
Наразі українська сторона не відбирає російський газ у повному обсязі. І попри те, що російські чиновники заявляли, що штрафних санкцій не буде, юридичні підстави для цього у Москви є. Чи не є це міною уповільненої дії, яка може спрацювати уже традиційно під Новий рік, якраз перед президентськими виборами в Україні?
Цю проблему якраз потрібно розглядати не лише з точки зору волі Москви, але й з точки зору досить протирічливої лінії Києва. Україна, не виконуючи взятих на себе зобов'язань по обсягу газу, покладається на волю Божу і на волю Москви. На сьогодні нам Путін з барського плеча подарував шанс не витрачати кошти на невибрані обсяги. У мене запитання, чому підписували обсяг і свідомо йдуть на його скорочення, ставлячи під ризик країну. Мене все більше дивує ось політика Києва, а не політика Москви. Це капкан, в який грають обидві сторони. І мисливець, і, на жаль, жертва.
А кому можуть бути вигідні ці контракти, якщо справді підписувалося, завідомо знаючи про завищені об'єми газу, які нам не потрібні, і про штрафні санкції, які будуть у разі?
В 90-ті роки була в бізнесі надзвичайно популярна схема. В умовах приватизації, для того, щоб занищити вартість об'єкту, він доводиться до стану банкрутства або до стану фінансових загроз, знижується його ринкова вартість, а на цій підставі об'єкт виглядає зовсім по-іншому, оцінюється по-іншому. Я не виключаю, що вся ця гра навколо
українських газотранспортних активів, врешті-решт закінчиться тим, що їх капіталізація суттєво знизиться, а об'єктивна реальність буде підштовхувати до постановки питання про корпоратизацію і врешті-решт приватизацію. До речі, якщо рік тому урядовці були себе в груди і не допускали приватизації ГТС, то на останніх самітах, зокрема в Ялті, від керівників уряду вже прозвучали такі обережні нотки про можливість розвитку таких ринкових механізмів по управлінню ГТС.
Тобто, на вашу думку, українська труба зараз під загрозою?
Ну, питання не в самій трубі. Та система, яка була вибудована по контролю за національними активами, була головним подразником нашого північного сусіда. Як підсумок, ми бачимо, що поступово все зводиться до того, чи зберігає Україна суверенний контроль за енергоактивами, чи вони вилущуються степ-бай-степ. В цьому році дуже багато дивного. Питання ж, адже не лише полягає в тому, що ми маємо дуже дивний контракт, але ще і в побічних наслідках цього контракту. Зокрема, в цьому році фактично ми зруйнували хімічну галузь. В цьому році ми суттєво підірвали позиції наших експортерів. Тут є певні ознаки дій в інтересах третьої сторони.
Що це за третя сторона?
Зовнішні лобісти, пов'язані з цими галузями, на хімічному ринку, на металургічному ринку зараз в умовах кризи надгостра конкуренція. Тому вишибання таких конкурентів, як Україна, дуже цікаві процеси.
Все-таки повертаючися до зимових контрактів, за яких умов Москва погодиться на їх зміну?
Це буде залежати від того, яка влада буде сформована в Україні після президентських перегонів. Якщо українська влада буде толерантна до Росії, буде відкрита для переговорів і поступок, які будуть вигідні Росії, як і в економічній, так і в політичній царині, то з барського плеча позиція Путіна буде зберігатися і надалі. Працюємо по угоді, але не переживайте, ми не будемо, так би мовити, до вас такі же санкції застосовувати. Якщо ж політика України буде більш амбітною, більш прагматичною, нас чекає непроста ситуація.
Про газові українсько-російські відносини кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук розмовляла із політичним експертом Андрієм Єрмолаєвим.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Історична угода. Вірменія відновлює відносини із Туреччиною.
The Turks, we know them, who they are. I'm doing peace with whom? With a criminal who killed my ancestors?
У Кишиневі закінчився саміт СНД. До чого домовились президенти екс-радянських республік?
Для преси, акредитованої на СНГ, видавались заштамповані технічні рішення.
Саміт СНД проігнорували четверо президентів. Що думають українці про майбутнє цієї організації?
Зараз більш популярний вже Євросоюз, і СНД вже вкануло у минуле.
Про це будемо говорити далі у «Свободі сьогодні» відразу після невеличкого оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Бо дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У Кишиневі завершився саміт СНД. Засідання проводили в закритому режимі. До зустрічі з президентами впустили лише окремих журналістів. Впродовж двох днів учасники саміту СНД ухвалили план антикризових дій і підписали низку документів. Також сторони ухвалили рішення про співпрацю з Грузією, яка цього літа вийшла з півдружності після війни з Росією. І в кулуарах саміту побував керівник Радіо Свобода в Молдові Василь Баннару. Він погодився відповісти на питання Радіо Свобода. Пане Василю, розкажіть, які питання ухвалювали на саміті СНД у Кишиневі і взагалі чи були інтриги?
Большая часть времени была затрачена на то, чтобы составить какой-то план антикризисных.
Більшу частину часу витратили на складання плану антикризових дій. Сергій Лебедів повідомив, що таких пунктів у документів буде 17. Головне тут – це формування умов для того, щоб країни могли отримувати кошти зі спільного кошика. Судячи з усього, йдеться про євразійський кошик, і всім, хто не входить до євразійської організації, потрібно буде до неї вступити, щоб отримати доступ до цих фондів. На жаль, нам не повідомили, які конкретно антикризові заходи були ухвалені. Обговорювались також традиційні питання, які завжди піднімаються на самітах СНД, на кшталт святкування дати 65-річчя Другої світової війни і низка більш-менш технічних питань.
Ну, і ще ряд більш-менш технічних питань.
Напередодні стало відомо, що президент Росії Дмитро Медведєв відмовився зустрітися з президентом України Віктором Ющенком і екс-главою Молдови Володимиром Вороніним. Чи відомо про кулуарні зустрічі між учасниками саміту?
Це була саме інтересна частина, і, к сожалению, туди попадали тільки вибрані.
Це була найцікавіша частина, але на неї потрапляли тільки вибрані. Молдовський тимчасовий президент Міхай Гімпу повідомив, що під час закритої зустрічі він піднімав придністровське питання та обговорював відносини між країнами. Головний акцент був зроблений на тому, що Молдова залишається в СНД, що Кишинів і нова влада не буде зараз робити різких рухів у бік Заходу. Всі двосторонні зустрічі обговорювались у закритому режимі. У кулуарах багато говорили про те, що зустрінуться таки Ющенко та Медведєв. Ця тема стала навіть предметом для жартівливих парі. Але скандалів та інтриг не було. Для журналістів видавали заштамповані технічні рішення, а те, що лишали за кулісами, буде більше всього відкрито через кілька днів.
Буде вже розсекречено через пару-тройку днів.
Пане Василю, дякую. Про перехід саміту СНД в Кишиневі розповідав керівник Молдовського бюро Радіо Свобода Василь Боднару. І після того, як четверо президентів проігнорували останній саміт СНД, який закінчився сьогодні, чимало оглядачів заговорили, чи є в цієї співдружності майбутнє. Що про це думають пересічні мешканці України? Про це Радіо Свобода запитало людей прямо в центрі Києва.
СНГ – мертвий состав. Його треба реформувати. Він просто бездіяльний. В нього немає майбутнього. Є майбутнє в трьох слов'янських державах. Це Росія, Україна і Білорусь. Із СНГ. А все остальне – шаруша.
Не чула я про таку організацію.
Не так важливо, буде вона чи не буде існувати. Саме гірше те, що вона зараз робиться. Не буде стабільності в Україні, нам байдуже, які будуть існувати міжнародні організації. Чи ЄС, чи СНД.
Зараз більш популярний вже Євросоюз. І ми вважаємо, що СНД вже канула у минуле.
Для, звичайно, пересічного громадяна України, в принципі, я не відчула, наприклад, на собі якогось впливу.
Ну, я думаю, є, але вже недовге майбутнє.
Мабуть, що немає.
Президенти поміняються і буде майбутнє.
Якби ж вони там вирішували саме такі питання добросусідства. Ми ж навіть не знаємо, які вони там питання вирішують. Вони там так кулуарно все це обговорюють і вирішують, що я не знаю, буде майбутнє чи ні.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Завтра, 10 жовтня, Вірменія має укласти історичну угоду із Туреччиною про відновлення відносин. Таку домовленість мають підписати міністри закордонних справ обох держав у швейцарському місті Цюрих. Але більшість представників вірменської діаспори називають таку політику президента Сержа Саркісяна зрадою, розповідає Мар'яна Драч.
Під звуки патріотичної пісні про історичну битву з турками представники вірменської діаспори пікетують будівлю Міністерства закордонних справ у Єревані. Серед учасників протесту Нашан Аємян, який повернувся до Вірменії зі Сполучених Штатів. Він обурений намірами президента Сержа Саркісяна відновити дипломатичні відносини між Єреваном та Анкарою і відкрити вірменський кордон з Туреччиною після 16 років блокади.
Він намагається переконати всіх, що все гаразд, але ми знаємо турків продовж останніх 800 років. Мир – добра справа. Але ми миримося з ким? Зі злочинцями, які вбивали моїх предків.
Нині президент Вірменії робить останні спроби переконати своїх співвітчизників за кордоном у зворотньому. Задля цього Серж Саркісян вирушив до Франції, Сполучених Штатів, Лівану та Росії. Але там його погляди не розділяють. Представники діаспори з болем нагадують про те, що турки причетні до вбивства 1,5 мільйона вірмен у 1915 році. Офіційна Анкара відмовляється називати ці події геноцидом. Є побоювання, що відновлення відносин за таких обставин означатиме принизливу капітуляцію перед давнім ворогом. За межами Вірменії живе майже 6 мільйонів вірмен, а це майже удвічі більше, ніж на батьківщині. Голос діаспори потужний і вплив серйозний, але цього разу оглядачі вважають, що діаспорі не вдасться зірвати поліпшення вірменсько-турецьких відносин. Такий широкий міжнародний розголос здобула ця справа. До президента Вірменії Сержа Саркісяна вже телефонував його американський колега Барак Обама, щоб привітати нормалізацію відносин з Анкарою. За виступають також Європейський Союз і Росія.
Росія. Результати опитувань громадської думки у Вірменії наразі невідомі, але оглядачі вважають, що на відміну від представників діаспори, чимало пересічних вірмен уже готові до діалогу з турками. Тим паче через віру, що торгівля з Туреччиною допоможе оживити зубожілу вірменську економіку. Ваша Галстян, перехожий у Єревані, пояснює свою думку Радіо Свобода.
Я вважаю, що відкриття кордону піде нам на користь. Не варто забувати про минуле, але треба його переосмислити, жити в мирі і рухатися далі.
Вітінь Анкара і Єреван наразі збираються оминути болючу тему масового вбивства вірмен майже століття тому. Дипломати обіцяють створити спільну комісію, щоб вивчити причини кровопролиття. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
20 років тому неподалік Івано-Франківська в Дем'яновому лазі почалися розкопки поховань жертв комуністичного режиму. У трьох могилах знайшли понад 500 закадованих людей. Півмільйона українців вийшли на їхнє перепоховання, і в неділю в меморіальному комплексі Дем'янів лаз відбудеться спільна молитва і віче. В ньому візьме участь президент України Віктор Ющенко. Буде також відкрито музей безпосередньо в каплиці-дзвіниці, розповідає з Прикарпаття Галина Довош.
Коли на початку 1989 року члени культурно-наукового товариства «Рух» та «Меморіалу» провели перше дійсно народне, несанкціоноване владою віче, до голови товариства «Меморіал», тепер громадського діяча Зіновія Думи, підійшов чоловік, що пам'ятав, як у червні 1941-го Червона армія гарячково залишала Станіслав.
Один із старожилів мені розповідав, що коли він зранку виганяв пасти худобу, то там на польових оцих дорогах, які вели в Дем'яний Влас, завжди такою цівкою, такою кривою лінією червоніли плями свіжої крові. Значить, возили туди людей замордованих з тюрми або вбивали там.
Розкопки почалися 21 вересня і тривали 40 днів. Було знайдено три могили з останками 539 людей. Серед них 129 молодих дівчат. Про це свідчили заплетені коси. Більшість загиблих убиті пострілом в потилицю з дрібнокаліберної гвинтівки. Для гарантії груди багатьох простромлені російським штиком.
Перших 13 ям не дали результат, а з 14-ї ями екскаватор «Білорусь» дістав одежу і кістки. Потім почались натуральні розкопки без трактора, тільки вручну лопатами копали, щоб не пошкодити скелети.
Згадує судово-медичний експерт-криміналіст Омелян Левицький. На розкопках працювали не лише члени молодих ще патріотичних організацій, а й звичайні люди – від десятикласників до літніх чоловіків. Серед них Іван Павликівський, який з родиною був вивезений до Сибіру. Каже, саме перші дні були найважчими.
Чуть не холіри набирали, значить, то мозги, то все розтворило, розумієте, то тут була така рідина і таке інше. Ми все шукали, ми, розумієте, мали сітку і це проціжували, щоб нічого не лишити.
Серед тих знахідок були особисті речі – ремінці, обручки, запальнички. В кишенях одягу за халявами чобіт, квитанці, квитки, навіть вироки суду. Написано 3 чи 5 чи 7 років позбавлення волі, а насправді людину страчено. На переконання Зіновія Думи, це свідчить, що у паніці відступу йшла свідома зачистка національно налаштованих людей. У НКВДистів такі списки були. Всі ці знахідки стали доказом злочинів, каже Зіновій Дума.
Найголовнішим, що було в тих розкопках, це довести характер, власне, злочинних дій тодішньої окупаційної влади. Власне, знаючи, хто там похований, яка категорія людей і коли, нам дуже важливо було знайти докази. Тому що мертві говорити не вміють, але вже так склалася доля нашої нації, що ми, українці, служимо правді, служимо своїй вітчизні, навіть коли ми вже мертві.
Сотні, тисячі людей за ті 40 днів побували у Дем'яновому лазі, шукаючи рідних. Хтось впізнав брата десятикласника гімназії за чоботами, які сам йому пошив. За позолоченою пластиною на місці трепанації черепа встановили особу сотника Української Галицької армії Григорія Голинського. Після Дем'янового лазу ще були розкопки у центрі Івано-Франківська на території теперішнього меморіального скверу, у Посічі, у Яблунові. Загалом на Прикарпатті більше 70 місць масових поховань. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це була «Свобода сьогодні». Для вас у студії працювали звукорежисер Ангеліна Кренців і ведуча Ярина Матвійчук. Пам'ятайте завжди про сайт Радіо Свобода www.radiosvoboda.org. Почуємося!
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Ющенкові не вдалося зустрітися з Медведєвим у Кишиневі через позицію Росії. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка міністром закордонних справ. Порошенко вважає, що основним напрямком зовнішньої політики України залишається європейський, але Росія буде найважливішим стратегічним партнером Києва. А в світі Нобелівську премію миру отримав президент США Барак Обама. Тепер про світ, про інші події детальніше. Президентові України Віктору Ющенкові не вдалося зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим під час засідання Ради голів держав-учасниць СНД, яке відбулося сьогодні в Кишиневі. Як повідомила прес-служба президента України, Ющенко констатував, що на сьогодні така зустріч виглядала неможливою з причини позиції російської сторони. Ющенко ще раз наголосив, що Україна готова вести позитивний діалог із Росією, і далі цитата, але думаю, ставлення, яке демонструється, це ставлення до наших цінностей і способу життя демократичних процесів. Віктор Ющенко також заявив, що Україна не отримувала жодних пропозицій від Сполучених Штатів Америки щодо розміщення радіолокаційних систем за новою архітектурою протиракетної оборони в Європі на території України. Як про це повідомили сьогодні деякі засоби масової інформації. Як заявив Ющенко, він хотів би, щоб навколо цього не було ажіотажу. Раніше в Києві Міністерстві закордонних справ та Міністерстві оборони заявили, що таке розміщення американської протиракетної оборони в Україні неможливе, бо Конституція України не передбачає наявності на території України військових баз чи військових інших держав. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка новим міністром закордонних справ України. За це проголосували сьогодні 240 народних депутатів. Порошенко прийняв присягу в сесійній залі парламенту і відразу вирушив до Кишинева, де відбувався саміт СНД. Порошенко також заявив, що відносини України та Росії будуватимуться на взаємовигідних засадах, на взаємоповазі до суверенітету обох країн. При цьому він наголосив, що головним напрямком розвитку зовнішньої політики України залишиться європейський. А президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Порошенко буде реалізовувати чинний зовнішньополітичний курс голови держави. До інших подій. Власники понад 92% єврооблігацій «Нафтогазу України» погодилися на їхню реструктуризацію, заявляє прес-служба «Нафтогазу». Компанія мала розрахуватися за своїми єврооблігаціями ще до 1 жовтня, але цього не зробила. У «Нафтогазі» заявили, що не можуть погасити вартість єврооблігацій і запропонували обміняти їх на нові з більшою прибутковістю і державними гарантіями. Остаточне рішення мають ухвалити 9 жовтня на зборах кредиторів. Європейські експерти завершили проведення фоноскопічної експертизи плівок колишнього працівника президентської охорони Миколи Мельниченка у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Як повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько, з Німеччини отримали повідомлення, що експертиза завершена, але її суть іще невідома, бо Німеччина має сама надіслати ці результати до України. «Чекаємо з дня на день», – сказав Олександр Медведько. Сьогодні в Харкові у зв'язку з відновленням страйку працівників комунального підприємства «Міськелектротранс» на маршрути не вийшли трамваї й тролейбуси. Працівники міського транспорту вимагають від уряду погасити заборгованість за проїзд пільговиків. Через відсутність такої компенсації водії та кондуктори трамваїв і тролейбусів уже 5 місяців не отримують платню, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Таке рішення оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет у столиці Норвегії Осло. Американського лідера відзначили, як мовиться в оголошенні, за його надзвичайні зусилля на зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами. Оголошуючи про нагороду, голова Нобелівського комітету Турбьорн Ягланд заявив. Обама як президент створив новий міжнародний клімат. Багатостороння дипломатія повернулася на центральне місце з наголосом на особливу роль, яку можуть відігравати ООН та інші міжнародні інституції. Діалог і переговори стали першочерговими інструментами вирішення навіть найскладніших конфліктів. І таки на цей час головні новини, а далі на черзі у запису повтор передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про головну міжнародну подію дня. У нас в ефірі керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату президента України Микола Точицький і професор школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, політолог Олексій Гарань. Звичайно, ми збиралися з нашими гостями говорити про саміт СНД, який сьогодні проходить в Кишиневі, однак... Сьогодні відбулася подія, яка, звичайно, робить цей саміт, до того ж, не дуже вдалий за кількістю учасників, там практично нікого немає, не такою важливою подією, як те, що відбулося. Президент Сполучених Штатів Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Це є головна подія сьогоднішнього дня, перед якою всі інші президенти, звичайно, зникають, якби їх і немає на сьогоднішньому політичному, я б сказав, небосхилі. Тому що треба зрозуміти, чому це взагалі відбулося. І як може бути, коли людина, яка кілька місяців тому тільки стала президентом Сполучених Штатів, стає Нобелівським лауреатом. І от я хотів би почути думку вашу, пане Олексію, з приводу цієї події, з приводу рішення Нобелівського комітету.
Ви знаєте, я настільки заскочений цим, що у мене навіть немає жодних коментарів з цього приводу. Тобто це новина для мене. Наскільки я знаю, президент, ну, за тими попередніми повідомленнями, які були, прізвище Обами не фігурувало, тому я скажу, що це цілковита несподіванка для мене.
Для вас теж, Микола, це несподіванка?
Безумовно, це цілковита несподіванка, однак ті кроки, які вживає на сьогоднішній день президент Сполучених Штатів, очевидно, мали бути якийсь час в питанні миру, регулювання двосторонніх відносин з потужними країнами, і на якомусь етапі мали бути оцінені.
Але чому саме на цьому?
Не можу відповісти.
Ну, от бачите, це, пане Олексію, ми маємо про це міркувати, тому що ми будемо знову, я думаю, єдиною країною в Європі, яка не може дати простої відповіді на складне питання.
Ну, я думаю...
ну, не можеш бути такої країни, в якій ніхто не знає, чому Обама Нобелівський лауреат. Я не кажу, що я хотів би на це відповідати, але врешті-решт це ваш фах.
Пане Віталію, будь ласка, я вас прошу, відповідайте, давайте.
Ні.
Якісь...
Ну, давайте спробуємо, якісь... давайте спробуємо про це поміркувати. Ну, які версії? Версії полягають в тому, що Обама... в Сполучених Штатах сприймався як людина, яка дає надію, так це говорили, на зміну політичного курсу, на мирне співіснування, на вирішення проблем іншими засобами, правда?
Ні, ну, ви знаєте, якщо говорити про це, то все-таки мені здається, для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, то треба мати вже щось зроблено. Тобто ми пам'ятаємо, коли отримували Нобелівські премії і Кісінджер, і Шимон Перес, і Ясір Арафат, і інше.
Але це було за діями, які вони здійснили.
Правильно, да. Безумовно. Да. А зараз собі поки що немає. Тобто є риторика, є певні зміни, да, і в підходах, скажімо, до там Ірану, до ситуації на Близькому Середньому Сході і до Росії. Однак, як на мене, це ще не дає підстав для того, щоб отримувати такі нагородження. Тому я й кажу, що я щиро кажу, знаєте, що я заскочений тим. Я ще не бачив міжнародних коментарів на цю тему. Можливо, мене переконають в тому, що, ну, дійсно це потрібно. Тобто я не виключаю, що Обама зробить дійсно якісь революційні кроки і досягнення, але поки що цього немає.
Пане Миколе,
ми можемо тільки міркувати про це.
Оце є такий аванс. Взагалі, чи може бути Нобелівська премія авансом? Ну, ви ж, напевно, пам'ятаєте, скажімо, що Нобелівську премію миру отримав Михайло Горбачов. Але це була вже перебудова, гласність, вже була докорінна, не просто слова, а докорінна зміна усього образу Радянського Союзу тоді.
Згоден абсолютно, в першу чергу згоден з паном Олексієм, що є конкретні зусилля, які спрямовані на сьогоднішній день президентом Обамою для стабілізації і створення більш спокійної системи безпеки у світі. Однак це лише зусилля, вони не є реалізованими, як в ситуації з паном Горбачовим. Чи може бути авансом? Ну, на жаль, не думаю, що це може бути авансом. Втім, подивимося.
Послухаємо коментар колишнього посла України в Сполучених Штатах Юрія Щербака.
Нобелівська премія миру, яка була присуджена президенту Бараку Обамі, є, на мій погляд, визнанням його намірів, його ставлення до тої тяжкої спадщини, яка припала на його долю, коли йому довелося круто розвертати кермо політики вашингтонської після свого попередника, президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Зрозуміло для всього світу і для України, що та політика, яка була побудована на силі, на тому, що зветься hard power, твердій силі, не на м'якій силі ідей і дипломатичних зусиль, вона зазнала величезної поразки. Це певною мірою аванс, виданий Бараку Обамі і зовнішній політиці Сполучених Штатів і адміністрації, тому що ще величезна кількість проблем і викликів стоїть перед цією адміністрацією. Це і вирішення проблем Ірану, який готує ядерну програму, це вихід американських військ із Іраку, це проблеми Афганістану, де точиться кривава війна. Врешті-решт це відносини з Росією, яка зараз застосовує методи відновлення нової імперії і погрожує Україні і хоче ввести Україну до сфери свого впливу. І, до речі, це викликає великі побоювання в Україні, що американська адміністрація може здати інтереси суверенної незалежної України в своїх оборудках з Росією. Це все проблеми, які будуть стояти перед Обамою, і він повинен бути, очевидно, буде відпрацьовувати свою премію і довести, що він дійсно є представником такого мирного, миролюбного, демократичного, толерантного напряму американської зовнішньої політики. І ми, звичайно, тільки можемо привітати його з цією премією, але думаємо, що це тільки початок, і ця премія повинна його наштовхнути на серйозні роздуми, що далі і як далі вирішувати світові проблеми.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Олексію, ну, треба сказати, що певні конкретні кроки адміністрації Сполучених Штатів вже були зроблені. Це, по-перше, політика перезавантаження взаємин з Росією. І тут вже відбулися досить інтенсивні контакти між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Таких контактів останнім часом не було, результативних, маю на увазі. І відмова Сполучених Штатів від розміщення системи протиракетної оборони на території Польщі і Чехії. Ми знаємо, що це була суперечлива ініціатива, яка викликала гостру реакцію Росії, незважаючи на протидію Праги і Варшави. В Вашингтоні сказали ні, причому сказали без будь-яких консультацій зі своїми східноєвропейськими союзниками, та чим же не дали зрозуміти, що та частина європейських політиків, яка розраховує на те, що Сполучені Штати будуть боротися з Росією, а вони будуть каштани, так би мовити, з огню добувати, вона має залишити політичну сцену якнайшвидше. І це теж висновок, який зроблений з останніх рішень американської адміністрації. Це має змінити конфігурацію політичних сил тут, в цьому регіоні.
Ну, пане Віталію, ви знаєте, все-таки мені здається, якщо почалася політика перезавантаження з Росії, до речі, ви прекрасно знаєте, що вона оцінюється доволі суперечливо. Ви знаєте, я б зрозумів це нагородження.
Я просто шукаю мотивацію.
Так, я, ну, мотивацію, про мотивацію говорив пан Щербак, ви говорите, я зараз буду грати роль такого адвоката диявола, бо мені здається, от коли ця політика перезавантаження принесе конкретні плоди, ну, наприклад, бодай підписання договору START-3, да, нового договору про обмеження ядерних озброєнь, так, то тоді абсолютно зрозуміло, за що дається Нобелівська премія. Відмова, просто відмова від розміщення ПРО, ну, ви навели аргумент, але разом з тим ми знаємо, що замість цього буде інша система ПРО. Тобто вона просто буде інакше формуватися, очевидно, дещо інше географічно. Тому ну я не боюся сказати, що для мене це несподіванка і що для мене немає поки що повної ясності. Тобто, можливо, це дійсно така, такий демонстративний якийсь жест, причому жест може спрямований не стільки на Обаму, скільки на його попередника, політика якого дійсно була дуже жорсткою. Але тим не менше, ну, мені здається, що все не так, ну, все не так просто, як нам здається. Зрештою, політика Буша, вона теж була викликана певними чинниками, і ми пам'ятаємо події 11 вересня. Тому мені здається, що це все не треба спрощувати. Коротше кажучи, я думаю, що для коментаторів міжнародних подій буде багато можливості заробити на хліб протягом найближчих днів. Мені поки що це не вдається зробити.
Нобелівський комітет, до речі, він, як правило, вітає ці політичні ініціативи, які так чи інакше відповідають напрямку північноєвропейської громадської думки. Ну, вже на це Норвегія. І от президенти Сполучених Штатів, колишні, які отримали Нобелівську премію, вони, як правило, були демократами. Джиммі Картер, можна навести з останніх прикладів таких нобелівських лауреатів. Близький до демократичного грона, можна сказати, от був свого часу лауреат Нобелівської премії Мартін Лютер Кінг. Ми можемо ще згадувати. Можна згадати республіканського політика одного. Це Генрі Кіссінджер, який закінчив війну в В'єтнамі, але він отримав Нобелівську премію миру разом із секретарем Центрального комітету комуністичної партії В'єтнаму Лє Дек Тхо, що, м'яко кажучи, цю премію робила такою ж дивною, як присудження Нобелівської премії Іцхаку Рабіну і Шимону Пересом поруч із Ясіром Арафатом. От, до речі, прекрасний приклад того, наскільки суперечливою є Нобелівська премія миру. Ясір Арафат після того, як став Нобелівським лауреатом, фактично був одним з учасників погіршення ситуації на Близькому Сході і нового, я б сказав, рівня напруженості. Так що, може, не варто, пане Миколо, ставитися до Нобелівської премії як до такої вже відзнаки, а це якесь намагання проявити солідарність тепер, ну, в нинішніх умовах.
Цілком згоден з вами, і особливо ви, як то кажуть, підвели риску під тим, що сказав шановний посол Щербак, що демократу Обамі доводиться доволі різко міняти політику і відпрацьовувати ті негативи, які в свій час заробив попередній президент республіканець. Ви самі сказали про те, що здебільшого це демократи американські, які отримували Нобелівські премії. І, звісно, політика, нинішня політика, в тому числі зовнішня Обами, є продовженням взагалі політики демократичної партії. Не виключаю, думка доволі цікава про те, що це свого роду не те, що заохочення, а як відзнака тих уже намірів, які ми будемо бачити, будуть розвиватися на євроатлантичному, та й взагалі в світі. Ще звучала теза про те, що сказав пан Олексій Горинь, що Європа, верніше, не було консультацій з європейськими колегами. Ну, на сьогодні європейські колеги самі вже, скажімо, виходять на більш потужний рівень. Німеччина, Франція, і намагаються вести свою європейську так звану зовнішню політику. Отже, Сполучені Штати Америки мусять у цих нових геополітичних умовах також якимось чином коригувати свою зовнішню політику.
Пане Олексію, от нещодавно в Сполучених Штатах вийшла книжка одного з найближчих працівників співпрацівника колишнього президента Біла Клінтона. Це навіть не можна сказати, що це працівник. Це людина, з яким Біл Клінтон проводив відверті розмови під час свого президентства і записував їх на плівку. І це була вся, тобто це приятель. Можна сказати, що це близький приятель для політичної конфіденції. І це називається плівка Клінтона. Не треба плутати з плівками Мельниченка, тому що вони записувалися легально. Ніхто не ліз під канапу президента Сполучених Штатів, а потім не оголошував себе під цієї канапи героєм України чи Сполучених Штатів. А це дійсно було таке рішення, яке говорить про певний розвиток американської демократії, рішення президента Клінтона говорити про свої особисті відчуття від президентства так, щоб ніхто не оприлюднював це. І там багато чого цікавого. І мої колеги звернули увагу на те, що Клінтон розповідав про пияцтво першого президента Росії Бориса Єльцина, що він, виявляється, там за піцею ходив на вулицю в піжамі, викликав таксі, І ніхто навіть не уявляв собі, що таке можливо. А тепер, значить, ми знаємо, що можливо. Але мені здається, що головне в цій книжці не це. А те, що, скажімо, президент Клінтон, коли повернувся з Північної Ірландії, коли йшло врегулювання мирного процесу, був щиро, я б сказав, схвильований тим, що вдалося в Белфасті знайти розуміння між католиками і протестантами. А це, як хочете, таке, я б сказав, подія, що нашим слухачам уявити собі, це як знайти повне розуміння між Сходом і Заходом України. Тільки набагато більш серйозно, тому що там цей конфлікт реальний, а тут штучний. От, і це говорив про в цих плівках, видно, що президент Клінтон – романтична людина. І, може, президент Обама теж романтик?
76. Прошу?
Пане Олексію.
Так, я не речу вашого питання в кінці.
Я хотів запитати, що, може, є певний романтизм в політиці Сполучених Штатів?
Ви знаєте,
так схвалюються європейцями?
Ну, ви знаєте, є такі поняття політичний ідеалізм і політичний реалізм. Так, і ці дві течії, вони ведуть боротьбу в американській зовнішньополітичній думці. Так, тобто є цінності і є реалії міжнародної політики. Тому мені здається, цей ціннісний компонент, а він, до речі, в американській політиці, він часто сильніший, ніж в європейській. Можливо, він може вітатися, да, можливо, але ми знаємо, що цей ціннісний компонент, він часто веде і до інших поворотів, тобто якраз до застосування сили задля втілення цих
ідеальних.
Так.
Продовжуємо після кого.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Я не випадково, пане Микола, говорив про романтизм президента Обами, тому що мені здається, що президент Сполучених Штатів дійсно може бути романтиком, тому що він може втілювати своє уявлення про цінності, як то сказав пан Олексій, з допомогою сили. Або фінансової, або економічної, або, як ми бачили в випадку Сполучених Штатів, можна і з допомогою військової сили. А коли президент України стає романтиком, не маючи підґрунтя економічних важелів впливу, політичних і військових, звичайно, то це вже зовсім інша політика, розумієте, зовсім інше існування.
Що ви маєте на увазі під романтизмом президента України?
Я маю на увазі навіть не чинного президента України, маю президента України як такого, маючи на увазі вагу країни, розумієте. От коли ми зводимо певні взаємини з сусідами до обміну розмовами про цінності, наші сусіди, до речі, теж досить, я б сказав, в романтичні в лапках, тому що вони хочуть говорити не про конкретні взаємини, не про розрахунки, не про економічне співробітництво, а про ідеологію, то це виглядає з точки зору ситуації карикатурної.
Так.
І це, до речі, видно на сьогоднішньому прикладі не зустрічі президентів Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка в Кишиневі. Справа ж не в тому, що їм нема про що говорити. Вони, може, і нема, але вони просто не розмовляють, розумієте? Тому що в них цінностні розбіжності, принаймні з точки зору президента Медведєва.
Я би не сказав би, що президент України Віктор Ющенко, скажімо, романтик і хотів би розмовляти зі своїм російським колегою лише для того, щоб говорити про гуманітарні аспекти. Президент неодноразово заявляв, що історію слід залишити експертам для того, щоб вони відповідним чином знаходили відповідні дотики. Що стосується взагалі зустрічі, яка могла бути, але за моєю інформацією ще станом на сьогодні не відбулася в Молдові, то ми їхали в Молдову не лише для зустрічі з колегою, це в першу чергу саміт СНД, де президент мав можливість поговорити зі своїми колегами по цій організації, і в першу чергу про їхні європейські устремління, східне партнерство і так далі. Ми неодноразово і в останній раз, скажімо, напередодні Генеральної асамблеї пропонували російській стороні зустріч. Президент України особисто звернувся до свого колеги, де запропонував чіткий порядок даної розмови. І повезли в Молдову 5-6 конкретних пропозицій щодо співпраці, а вони такі є. Це і питання співпраці в аерокосмічній галузі, машинобудування, літакобудування, це і питання в тому числі енергетики.
Хіба це не прерогатива прем'єр-міністрів? Навіщо президентом лізти не власне повноваження?
Ну, справа в тому, що йдеться не про механізми реалізації, а йдеться про те, що ми мусимо відкинути, скажімо, той політичний накіп, який існує у двосторонніх відносинах, і думати про те, що у нас сьогодні...
Ну, те, що я кажу, про економіку, так.
Думати про економіку.
До речі, якщо говорити про пострадянський простір, пане Олексію, ви з нами?
Да, я з вами.
Я взагалі міг би сьогодні констатувати, що СНД дійсно вже померла, як організація, тому що вперше в історії цієї організації на саміті немає представників цілого регіону. Немає всіх центральноазійських президентів, за винятком президента Киргизії. Такого ніколи не було. Ухилялися одні люди від зустрічі, інші. Хтось приїздив, хтось не приїздив. Коли цілий регіон не представлений на вищому рівні на саміті керівників держав, це означає, що цей регіон співробітництва у такому форматі пострадянського простору більше не цікавить. Я собі, знаєте, як Радянський Союз собі колись не уявляли без України, так і собі не уявляю СНД без Казахстану.
Абсолютно, я якраз хотів, зірвали з язика, я якраз хотів сказати, що Казахстан завжди бере участь в...
Ну, вважайте, що я вас процитував, я все віддаю кому завгодно.
Я готовий підтверджувати вашу думку. Казахстан завжди бере участь в інтеграціоністських ініціативах Москви, ми можемо згадати, і Євразес, і створення єдиного економічного простору, тому дійсно... Ця відсутність, про яку ви говорите, вона дійсно дуже наводить на песимістичні думки стосовно СНД. В політиці символи мають велике значення і, звичайно, таке голосування ногами – це свідчить про те, що СНД втрачає своє значення навіть як майданчика для зустрічі. Ви знаєте, давно вже немає ілюзій стосовно СНД. Тобто це насамперед такий майданчик для обговорення проблем і для двосторонніх зустрічей. Однак отакої от неявки, такого дійсно не було.
Ну і насправді, навіщо тоді майданчик для двосторонніх зустрічей, коли президенти відмовляються зустрічатися один з одним? Розумієте, теж дивно. Якщо це майданчик, то чому президент Медведєв не зустрічається з президентом Ющенка на майданчику?
Чому це не відбувається, ми розуміємо. Тому що, на жаль, зараз вступають в силу політтехнології, да, які затьмарюють необхідність абсолютно таких неформальних контактів навіть тоді, коли, скажімо, формальні відносини є гіпсованими, так? Але Медведєв не хоче це робити, тому що він якби не хоче навіть формально демонструвати, що він зустрічається з Ющенком. Ну, тут можна говорити, очевидно, про те, що у Медведєва, як і у Путіна, є такий своєрідний комплекс поразки від 2004 року, який вони ще не подолали. І їм уже недостатньо того, що президент Ющенка, скажімо, має низький рейтинг і навряд чи буде переобраним, вони ще хочуть принизити і його, і я б сказав, всю країну також.
Тут є важливим такий момент, пане Миколо. От і за часів президента Леоніда Кравчука, і за часів президента Леоніда Кучми Україна завжди в СНД намагалася бути такою альтернативною лінією Росії, тому що для Росії це був, ну, якщо сформулювати чітко, інструмент для поєднання. А для України, цитуючи президента Кравчука, інструмент для розлучення. І от виявилося, що розлучення відбулося якраз тоді, коли Україна за часів президента Ющенка не докладала до цього жодних зусиль, коли вона просто усунулася від реальної участі в СНД.
Ну, я би не сказав би, що ми відсунулися від реальної участі в СНД, зокрема, скажімо, і в 2006 році, і в 2005 році, в Казані в 2005 році президент ніс біля 6 конкретних пропозицій ністив. Нібито всі погодились про те, що вони нагальні, потрібні, ну, до їх реалізації не дійшло. Тобто, скажімо, говорити про те, що ми уникаємо участі і використання СНД як як майданчику для обговорення актуальних питань нашого співробітництва з колегами по цій організації, я би так не говорив. Що стосується самої інституції, та я пам'ятаю, ми доволі часто в перші роки незалежності використовували цей термін, що СНД – це, скажімо, організація, яка дозволить нам абсолютно цивілізовано розлучитись.
Можна сказати, що розлучилися. Подякувати професору школи політичної аналітики по Києво-Могилянській академії Олексію Гараню і керівникові головної служби стан міжнародного співробітництва секретаря президента України Миколу Точицькому за участь в цьому ефірі, який провів Віталій Портников. І подякувати вам, шановні слухачі, за те, що були з нами на цьому ефірі на хвилях Радіо Промінь. Усього найкращого. Слухайте Радіо Свобода.